Labrīt! Sākam Ventspils Nova domas sēdī. Sēdē piedalās 13 deputāti. Attaisnojuši iemeslu dēļ sēdē nepiedalās deputāti Andis Zariņš un Elita Kuģeniece. Tātad šodien ir 31. oktobris, 2024. gads. Darba kārtībā tika aizsūtīti 19 darba kārtības jautājumi, un pēc tam tika aizsūtīti 3 papildus jautājumi. Un es par papildus jautājumiem, tātad par īpašumu centrumu A3 Užavas pagastā piekrītošā zemes gabala domājumā daļu nodošana īpašumā bez atlīdzības, par abūvas tiesību atkārtot izsoli telekomunikācijas torņu būvniecībai Vāras pagastām, par grozījumiem Ventspils Novada domas 21. gada 1. jūlija lēmumā par Ventspils Novada komisijas sastāvu noteikšanu. Vai deputātiem ir kaut kādi jautājumi un par papildus jautājumu, papildus darba kārtības jautājumiem, par pamatu darba kārtības jautājumiem? Ja nav, tad iekļaujam tos un balsojam par kopējo darba kārtību, kurš par. Paldies, pret atturās nav. Un pirmais darba kārtības jautājums ir par atteikšanos uzsākt administratīvo procesu Sants Jaks 24. gada 23. septembra iesniegumu par labvēlīgu administratīvu aktu izdošanu un mantiskā zaudējuma atlīdzinājumu uz mantiskā zaudējuma atlīdzinājumu pamata. Tātad ziņo vecākais jurists Andris Stepanovičs lūdzu.
Jā, labrīt visiem. Tātad, lēmuma projektā nosaukumā minētās personas iesniegums par pašvaldības atteikumu izdot labvēlīgu administratīvu aktu mantiskā kaitējuma atlīdzinājumu adresējusi ir arī visiem domas deputātiem, tātad pašas sūdzības saturs jau acīm redzot ir zināms. Iesniedzēji ir vēlējusies apstrīdēt tai paziņoto 2024. gada 7. jūnijā atbildi, kur atkārtot informēt par institūcijām, kas pieņēmuši lēmumus īstenotās zemes reformas laikā saistībā nekustamo īpašumu Purmaļa un Purmaļa īdzemes vienībām. Ziņas par grafisko pielikumu izgatavošo Valsts zemes dienas certificētu mēnieku, kā arī sniegt skaidrās par veicamajām darbībām īpašumu tiesību sakārtošanai, to starpā jautājumu par zemes robežu noteikšanai un kadastrālu uzmērīšanas procedūru. Neskatoties uz to, ka iesnieguma izteikts prasījums par grafiskā pielikuma, atbilstoši iesniegtajai skicē pievienošanu 1996. gada 22. oktobra Kopas pagasta padomu zemes komisijas lēmumu numuru 49, ar kuru sūdzības iesniedzējai atzīts īpašuma tiesības uz Purmaļa zemi 18 hektāru platībā, izskatot sūdzību vispirms konstatējums judikatūrā nodibinātais proti. Fakts, ka personas jautājums nav atrisināts tā, kā viņa vēršoties ar iesniegumu to ir vēlējusies, nenozīmē, ka iestādinās sniegusi atbildi pēc būtības. Adresāta 2024. gada 5. māja iesnieguma izskatīšana veikta un atbildi uz to sniegt iesniegumu likumā paredzētajā kārtībā. Persona var apstrīdēt iestādes rīcību, kas, piemēram, izpaudusies atbildes nesniegšanā vai par neizskatīšanu pēc būtības, taču tas vēl nerada tiesības prasīt, lai publiskā persona izdod administratīvo aktu. Administratīvā procesa tiesības objektām šādām tiesībām ir jābūt noteiktām likumos un citos tiesību aktos. Ja privātpersonai nav no publisko tiesību normām izrietošas subjektīvās tiesības, tad nav arī pamats administratīvo procesa uzsākšanai. Lēmumā izvērsti ir izklāstīts, ka zemes reformas ietvaros attiecīgo lēmumu pieņemšanas sākotnēji ir bijusi pašvaldība un to izveidoto zemes komisiju, kas savu darbību zemes reformas pabeigšanu regulējušo likumu pamatu ir izbeigušu savu darbību kompetencē. Šobrīd lēmums par īpašumu tiesību atjauniešanu ir tiesīgi pieņemt Valsts zemes dienests. Jebkādas lēmums līdz 2024. gada 1. februārim, tas ir līdz brīdim, kad stājās spēkā administratīvā procesa likums, varēja pārsūdzēt vispārējās jurisdikcijas tiesā. Iepriekš pieminētais Popas pagasta zemes komisijas lēmums ir stājās spēkā un nav pārsūdzēts. Bez tam likuma devējs ir noteicis, ka grafiskā pieliekuma pievienošanas prasība ir attiecinājuma uz lēmumu par īpašumu tiesību atjaunošanu, nevis par lēmumu par to atzīšanu. Ventspils Novada pašvaldība nav institūcija, kurai būtu tiesības un pienākums apstiprināt grafisku pielikumu 1996. gada 22. oktobra lēmumā. Arī pašlaik šādu prasību tādu izgatavot neparedz neviens tās darbību reglamentējušais normatīvais akts. Tādējādi secināms, ka nepastāv tiesiskais pamatojums grozīt ar šo lēmumu nodibinātās tiesiskās attiecības. Saistībā ar prasījumu savukārt par mantiskā kaitējuma atlīdzinājumu norādāms, ka tas ir pakārtots pamatprasījumam. Tas nozīmē, ka saskaņā ar valsts pārvaldes iestāžu nodarīto zaudējumu atlīdzināšanas likumu par mantisko zaudējumu vai nematisko kaitējumu lēmējams vienīgi tā, ja tas nodarīts ar valsts pārvaldes iestādes pretiesisku administratīvu aktu vai pretiesisku faktisko rīcību. Tā kā konkrētajā gadījumā par pretiesisku nav atzīts ne 1996. gada 22. oktobra lēmums, ne rīcība, kas izpaudusies atbildes sniegšanā uz personas 2024. gada 5. māja iesniegumu, attiecīgais prasījums atstājums bez izvērtējuma un šajā daļā nav izskatāms pēc būtības. Noskaidrot visus šos apstākļus, kur detalizēti izklāstīti doma iesniegtajā dokumentu projektā, pieņēmas lēmums par attiekšanos uzsākt administratīvo procesu uz iesniedzējas sūdzības pamatu. Paldies!
Paldies. Paldies. Deputātiem ir jautājumi par šo. Ja nav, tad labi, lūdzu, Dacu Vašuku, lūdzu.
Man vienkārši ir jautājums, kad varbūt ņemot vērā, kad arī pats Antvi Jaska ir ieradusies, varbūt ir iespēja arī uzdot jautājumus Jaskas kundzei.
Paldies. Mēs tomēr tā kā esam domas deputātu, deputāti, un mums ir domas sēde, un iedzīvotāji viedokļi, protams, ir citur jāuzklausa, ne domas sēde. Tā kā, lūdzu, Andrims, te par naučiem vārds.
Neliela piebilda, vienkārši informatīva rakstura, ka adresāts ir arī iesniedzis vienlaicīgi arī līdzīga rakstura iesnieguma valsts policijā. Pašvaldība ir sniegusi savu atbildījumu skaidrojumu un ar tām pievienotajiem dokumentiem. Cik man zinām, šobrīd vēl jau pagrādījām vēl nav pabeigt resoriskā pārbaude, izlemjot jautājumu par kriminālu procesu uzsākšanu. Paldies.
Paldies. Vai deputātiem vēl kādi jautājumi? Ja nav, tad aicinu balsot, kurš par? Paldies. Pret. Atturas. Dacu Vašuku, Ints Apsīts un Māris Dacu. Paldies. Vēl darba kārtības jautājums ir par nekustamā īpašuma nodokļu maksāšanas termiņiem neapstrādātām lauksaimniecību izmantojamām zemēm. Tātad mums ziņo galvenā nodokļa administratora Airis Lindenblatt. Lūdzu.
Labdien. Novembrī tiks veikts nekustamā īpašuma nodokļa papildu likmes aprēķins par neapstrādātu lauksaimniecībā izmantojamo zemi. Un tā kā likumā nav atrunāts šī aprēķina maksāšanas termiņi, aicinu noteikt nekustamā īpašuma nodokļa papildu likmes maksāšanas termiņu 2025. Gadā neapstrādātām lauksaimniecībā izmantojamām zemēm, kurām 2024. Gadā mainījušies īpašnieku maksājums reizi gadā, nevēlākā 31. Martā, un zemēm, kurām īpašnieku nav mainījušies maksājums reizi ceturksnī, nevēlākā 31. Martā, 15. Maijā, 15. Augustā un 17. Novembrī. 1/4 apmērā no nodokļa papildlikmes gada aprēķina.
Paldies. Vai deputātiem ir jautājumi? Ja nav, tad aicinu balsot, kurš par? Paldies. Pret atturās nav. Paldies, Airisam. Nākošais darba kārtības jautājums par viena audzēkņa uzturēšanas izmaksu Ventspils novada pašvaldības pirmskolas un vispārējās izglītības iestādēs apstiprināšana pašvaldības savstarpējo norēķinu veikšanai ziņo priekšētājs vietnieks Gunts Mačnams. Lūdzu.
Tā, labdien. Tad ministra kabineta noteikumi paredz divas reizes gadā mums noteikt viena audzēkņa izmaksas izglītības iestādēs. Tātad pirmā reize ir uz gada pirmajiem 8 mēnešiem un pēc tam nākamajā reizē uz atlikušajiem 4 mēnešiem. Tātad šobrīd mēs nosakām šīs te izmaksas septembrim, oktobrim, novembrim, decembrim šajā gadā. Tātad kārtība paredz, kādā veidā šīs izmaksas ir aprēķināmas, tātad ir ņemts 2023. Gada izglītības iestādes budžeta faktiskā izpilde un, protams, dalīts ar audzēkņu skaitu pirmajā reizē uz 1. Janvāri, šajā reizē uz 1. Septembrī. Tā kā faktiski tajā pievienotajā tabulā, ko jūs redzat, būtībā pa visiem pārējiem skaitļiem mēs faktiski jau esam lēmuši, tā kā mēs apstiprinājām izmaksas pirmajiem 8 mēnešiem. Vienīgais, kas ir mainījies, tas ir audzēkiņu skaits, kas tagad ir ņemts nevis kā bija iepriekš uz 1. Janvāru, bet tagad tātad kāds tas ir bijis uz 1. Septembri. Ja? Nu, tad attiecīgi šīs izmaksas sanāk, tātad vispirms pirmskolas izglītības iestādē, tātad Piltenes Taurenītī nosakām 290, nu, es nesaukšu tos centus, tā, lai ātrāk iet tikai pilnos eiro, ja, tātad 290 eiro, iepriekš ir bijis 261, tātad Ugāles Lācītī 299, iepriekš ir bijis 318, Vārves Zīļu kā 412, iepriekš ir bijis 420, un Zlēku Rūķītī 491, un tieši tāpat ir bijis arī iepriekš. Ja? Tad, kā es jau teicu, šīs izmaiņas ir saistītas tikai ar audzēkņu skaitu izmaiņām. Un attiecīgi skolās, tātad Piltenes pamatskolā 171, ir bijis 165, Pops pamatskolā 291, ir bijis 269, Puzes pamatskolā 254, ir bijis 248. Tārgales pamatskolā 206, ir bijis 210. Ugāles vidusskolā 166, ir bijis 153. Užavas pamatskolā 163, ir bijis 157. Un Zūru pamatskolā 187, ir bijis 174. Nu, tas man ir viss. Vienīgais mazā piebildīt, pēdējā brīdī tik pamanīt tādu tehnisku pārakstīšanās, kas ne uz kādiem skaitļiem neatstāja iespaidu. Tas ir abās divās šajās tabulās, ja rēķinā, tur, kur ir tie nosaukumi rakstīti, tātad otrajā rindiņā no apakšu, tur arī ir rakstīts uz vienu skolēnu, bet tajā otrajā rindiņā, protams, ir kopējā naudas summa un pēdējā rindiņā naudas summa uz vienu skolēnu. Ja? Bet tas ir tikai šajos te vārdos pārakstīšanās. Vispārējais paliek tā, kā jums tika aizsūtīts. Labi, aicinu atbalstīt.
Labi, paldies, un tad mēs tabulu tā kā pielabojam. Bet lēmumā visi pareizi. Tad vai ir jautājumi deputātiem? Ja nav, tad aicinu balsot, kurš par? Paldies, pret atturās. Nav. Nākošais darba kārtības jautājums par valsts budžeta mērķdotācijas sadali Ventspils novada pašvaldības izglītības iestādēm no 24. Gada 1. Septembra līdz 31. Decembrim. Ziņo Lundze Mačtams, lūdzu. Paldies, jautājumi būtu. Ja nav, aicinu balsot, kurš par? Paldies, pret atturās nav. Nākušais darba kārtības jautājums par grozījumiem Ventspils novada domas 21. Gada 1. Jūlija lēmumā par Ventspils novada domas komitejas sastāvu noteikšanu arī ziņo Guntis Mačtans. Paldies. Vai jautājumi ir? Ja nav, tad aicinu balsot, kurš par? Paldies. Pret atturās nav. Nākošais darba kārtības jautājums ir par detālu plānojumu izstrādes uzsākšanu, nekustamā īpašuma pērkonu Užavas pagastā ziņo attīstības plānotā Ivete Straume. Lūdzu.
Labrīt. Ventspils novada pašvaldībā tika saņemts SIA Užava Energo iesniegums ar lūgumu pieņemt lēmumu detālu plānojumu izstrādes uzsākšanai nekustamā īpašumā pērkoni Užavas pagastā sakarā ar plānoto divu vēja elektrostaciju izvietošanu. Ar zemes vienības īpašnieku ir noslēgts abūs tiesību līgums un zemes vienības kopējā platība sastāda 22,7 hektārus. Sākotnēji attīstītājs iesniegumu iesniedz pašvaldībā, lai šo zemes vienību pievienotu jau ar domas lēmumu apstiprinātām detālu plānojumu izstrādes teritorijā, bet ņemot vērā, ka šī zemes vienība atrodas ne blakus šai teritorijai, tad ir izstrādājums atsevišķi detālu plānojums. Un atbilstoši spēkā esošajām Ventspils novada teritorijas plānojumam, zemes vienība atrodas lauksaimniecības teritorijā un vēja elektrostacijas atļauts izvietot ir rūpnieciskās apbūves un lauksaimniecības teritorijā, izstrādājot detālu plānojumu. Jautājums ir izskatīts arī teritorijas un ekonomikas attīstības komitejas sēdē un virzīts lēmumu pieņemšanai domas sēdē. Ir sagatavots lēmuma projekts, kā arī darba uzdevums, un aicinu atbalstīt šo lēmuma projektu.
Paldies. Vai jautājumi ir deputātiem? Ja nav, tad aicinu balsot, kurš par? Paldies. Pret atturās nav. Nākošais darba kārtības jautājums par detālu plānojumu grozījumu, izstrādes uzsākšanu un nekustamos īpašumus Dārgales pagastā. Tad arī lūdzu Ivetam.
Pašvaldībā ir saņemts JTCK iesniegums ar lūgumu pieņemt lēmumu par spēkā esošā detālu plānojumu grozījumu izstrādes uzsākšanu Dārgales pagastā. Novada doma 2011. Gadā pieņēma lēmumu par TCK ierosinātā detālu plānojuma vēja parka būvniecībai apstiprināšanu. Detālu plānojuma teritorija aptvēra 23 zemes vienības un bija sadalītas ziemeļu un dienvidu daļās. Detālu plānojums paredzēja 26 vēja elektrostacijas ar kopēju augstumu 52 metri būvniecību, ieskaitot nepieciešamās inženieru būves, piebraucamos ceļus, apkalpus laukumus un inženieru tīklus. Šobrīd detālu plānojums rīstenots daļai ir izbūvētas 14 vēja elektrostacijas un vēja parks tika atklāts 2022. Gadā. Attīstītājs plāno turpināt vēja parka attīstību un izbūvēt detālu plānojumā paredzētās atlikušās 12 vēja stacijas ar kopēju aptuveno jaunu jaudu 53,2 megavati. Taču, lai īstenētu šo paredzēto darbību, ir nepieciešams veikt grozījumus apstiprinātajā detālu plānojumā un papildus iekļaujot 12 zemes vienības, kas telpiski savienos visu šo te detālu plānojumu teritorijas ziemeļu un dienvidu daļas. Un normatīvi akti paredz, ka detālu plānojumu izstrādā teritoriāli vienotai teritorijai, un lai šo prasību ievērotu, ar grozījumiem detālu plānojumā ir iekļaujamas papildus 12 zemes vienības, par kurām ir noslēgti abūves tiesību līgumi, gan parakstīts vienošanās par zemes vienību iekļaušanu detālu plānojumu teritorijā. Vēja elektrostacijas plānos uzstādīt 7 zemes vienībās, no 12,5 zemes vienības ir pašvaldības autoceļi. Un atbilstoši spēkā esošajām Ventspils nova teritorijas plānojumam, zemes vienības atrodas lauksaimniecības teritorijā un abūs noteikumi paredz, ka vēja stacijas atļauts izvietot rūpnieciskās abūs teritorijā un lauksaimniecības teritorija izstrādājot detālu plānojumu. Un atbilstoši ministra kabineta noteikumu 628, noteikumu par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem 126. Punktam, izmaiņas spēkā esošajā detālu plānojumā veic šo noteikumu 5.3 apakšnodaļā noteiktajā kārtībā. Tas nozīmē, ka ir jāiziet pilns detālu plānojumu izstrādes process. Jautājums ir izskatīts arī teritorijas un ekonomikas attīstības komitejas sēdē un nolēmts virzīt apstiprināšanai domes sēdē.
Paldies.
Ir sagatavots darba uzdevums un lēma projekts par atļauju uzsākt grozījumu izstrādi detālu plānojumā.
Paldies. Vai jautājumi ir deputātiem? Ja nav, Nācija Vašukai, lūdzu vārds.
Jā, man vēl viens jautājums ir par tiem ceļiem. Tie ir tādi ceļi, kur ir tiešām arī aktīvi lietoti no iedzīvotājiem, bet vai vairāk tādai lauksaimnieciskai lietošanai tās zemes vienības?
Es bijusi uz vietas, nepateikšu, bet es pieļauju, ka tas varētu būt vairāk tā kā lauksaimniecības ceļi. Lauksaimnieki izmanto savām vajadzībām. Bet, nu,
a, kurš to var atbildēt?
Nu, droši vien, ka es varu pateikt, ka šīs ir tīri lauksaimniecības zemes. Jā, nu, protams, varbūt kaut kādu iebrauktu uz kaut kurien varētu būt, teiksim, bet pēc būtības viņas ir tīri lauksaimniecības zemes, kur piekļuva lauksaimniecības zemēm.
Tad man vēl otrs jautājums. Es saprotu, vai es pareizi saprotu, ka tā notika arī šī sākotnējā sabiedriskā apspriešana par šo projektu Dārgalē saistībā ar ietekmes vidu novērtējumu uzsākšanu?
Par projektu, jā, bija sākotnējā apspriešanas sanākuma par ietekmes vidu novērtējumu.
Un varbūt, ja kāds no pašvaldības piedalījās, bija klātesoši, varbūt var pakomentēt, kāda bija iedzīvotāja noskaņojums vai bija saņemta kādi iebildumi, jautājumi vai tā kā tāds vietējo atbalsts šī projekta turpināšanai?
Ivo bija klātiem.
Jā, es biju klātienē, labdien. Jā, tie ir tādi piedalījās, jā, sabiedriska apspriešanā arī vietējie iedzīvotāji. Vietējie iedzīvotāji pauda bažas par šo, tā kā viņi sauc disene, kas viņiem mirgo, šī te mirkšķināšanas efekts, ko rada. Nu, tās sarkanās gaismas vai baltās gaismas, kas vēl vēl par troksni sūdzējās, bet nu, par cik tas ir tikai lielā, pilnā ietekmes uz vidu novērtējumu procesa sākums, tad tas šis tas saucamais vidas pētījums jau vēl stāv priekšā un darba uzdevumā šie te saņemtie iebildumi tiks apkopoti un būs nākamā sabiedriskā apspriešana. Tad jau diskutēs tālāk. Šī bija tā kā iepazīstināšana ar ieceri, ka plānots paplašināties šos te 12 jaunus šos te mastus izbūvēt. Tā, protams, cilvēks satraukšies un šīs te bažas tik pausts, jā, es to es varu apstiprināt, jā. Un vēl no šiem te, piesaistītajiem vidas konsultantiem, tur tajos šobrīd pieejamos dokumentos, kas ir no valsts vidas dienas, tā, tur bija ierakstīts tā, ka šobrīd vienīgā izvērtējumā alternatīva ir darbību neīstenot, un uz manu jautājumu, vai tiks šajā darba uzdevumā iekļauts arī citas iespējamās alternatīvas vai atteikšanās, teiksim, varbūt no darbības, tika apstiprināts, jā, ka tiks izvērtētas un darba uzdevumā tiks ierakstīts arī citas alternatīvas darbībai. Nu, teiksim, samazināt mastu skaitu, piemēram, un tam līdzīgi. Izvietojumi, jā. Tāda veida.
Paldies. Vai vēl būtu jautājumi deputātiem? Ja nav, tad aicinu balsot, kurš par? Paldies. Pret. Aturas. Dats Vašiku, Ilze Judzika un Gacis Gāgajam. Paldies. Nākošais darba kārtības jautājums par Ventspils novada sportistu un treneru atbalvošanu. Tad ziņo bērnu jaunatnes un sporta skolas direktoru Jolanta Ziemeli lūdzu.
Labdien visiem klātesošajiem. Tātad par Ventspils novada sportistu un treneru atbalvošanu. Pamatojoties uz Ventspils novada domas 25. aprīļa 2024. Gada saistošajiem noteikumiem numuru 9 un 2. Punktu par naudas balvas piešķiršanas kārtību Ventspils novadā par izciliem sasniegumiem sportā piešķiršanu un ņemot vērā Ventspils novada sporta komisijas lēmumu lūdzu piešķirt atzinības rakstu un naudas balvu šādiem sportistiem. Ventspils novada sportistei Anai Gulbei, trīskārtējai Latvijas čempionai par pirmo vietu lūdzas grūšanā telpas, par pirmo vietu vesermešanā un par pirmo vietu lodes grūšanā. Viņu sagatavojas treneris, kas Ventspils novada treneris Kaspars Gulbis. Par Ventspils novada sportists Dāvis Blāze ir izcīnījis pirmo vietu lokšaušanā, Baltijas atklātajā iekštalpa čempionātā pirmā vieta lokšaušanā individuālajās cīņās Baltijas atklātajā čempionātā un pirmā vieta lokšaušanā individuālajās cīņās Latvijas atklātajā čempionātā. Kā arī Ventspils novada sportistei Karīnai Bernānei par pirmo vietu Latvijas čempionātā biatlonā, otro vietu Latvijas čempionātā biatlonā sprinta distancē. Šie visi ir pieaugušie sportisti.
Paldies. Vai ir jautājumi deputātiem? Ja nav, tad aicinu balsot, kurš par? Paldies. Pret atturās nav. Es vēl piebildīšu, ka visi sportisti tiks sveikti 18. novembrī Ilgavas tautasnamā pasvinīgajā pasākumā. Un nākošais jautājums ir arī par sportistu un treneru apbalvošanu un arī Jolanta Ziemeli lūdzu.
Tā, arī tad par Ventspils novada sportistu. Šeit konkrēti par Ventspils novada sporta skolas audzēkņu apbalvošanu. Tātad pamatojoties uz Ventspils novada domas 25. aprīļa 2024. Gada saistošajiem noteikumiem, kā arī ņemot vērā sporta komisijas lēmumu, lūdzu piešķirt atzinības rakstu un naudas balvu sekojošiem Ventspils novada sporta skolas audzēkņiem. Nilam Bibļivam par trešo vietu šķēpa mešanā un trešo vietu zviedru stafetē Latvijas Republikas čempionātā U16 vecuma grupā. Ventspils novada sporta skolas audzēknim Elenam Bertmanim par pirmo vietu 300 metru barjerskrējienā, trešo vietu zviedru stafetē, kā arī Latvijas Republikas čempionātos, kā arī otro vietu jauktajā stafetē Baltijas valstu čempionātā. Nākošais sporta skolas audzēknis Rals Dukāts Viņš ir izcīnījis pirmo vietu 400 metru distancē Latvijas Republikas čempionātā, kā arī trešā vieta, šeit varbūt trešā vieta 400 metru stafetē Baltijas čempionātā. Sports skolas audzēknis Niks Ričards Odiņš izcīnījis trešo vietu 1500 metru distancē Latvijas Republikas čempionātā, kā arī trešo vietu Baltijas valsts čempionātā 1500 metru distancē U20 vecuma grupā. Ventspilsnotas sports skolas audzēknis Kristers Asers izcīnījis trešo vietu zviedru stafetē Latvijas Republikas čempionātā U16 vecuma grupā, kā arī Lorens Hemke Lapsiņš trešā vieta zviedru stafetē Latvijas Republikas čempionātā. Sports skolas audzēknis Maksels Rutkovskis izcīnījis trešo vietu augstlēkšanā Latvijas Republikas čempionātā U14 vecuma grupā. Šo audzēkņu sagatavojuši Ventspils novada sporta skolas treneri. Aivars Čaklis sagatavojas Nilu Bibļivu, Kaspars Gulbis sagatavojas Ralfa Dukāte Elanu Bertmani, trenere Anna Gulbe sagatavojas Akseli Rutkovski, treneris Rēnis Ziemelis, Kristeru Asari, Lorenci Hemki Lapsiņu, kā arī Aigars Matisons sagatavojas sportistu Niku Ričardu Otiņu. Paldies! Un arī tiks apbalvoti 18. novembra pasākumā. Es tā domāju.
Vai ir jautājumi? Mārim Dadzim vērts, lūdzu.
Nu, viens no šiem jauniešiem nav dekorēts Ventspils novadā. Es vienkārši neieskatījos aizstošos noteikumos. Tas
jā, viņš ir novada sportskolas audzēknis. Līdz ar to viņš arī ietilps šajā apbalvojumos, pretendē uz apbalvojumu, jo viņš ir sportskolas audzēknis.
Paldies, vēl jautājumi. Ja vairāk nav, tad es aicinu balsot, kurš par. Paldies. Jā, pret atturās nav neviens, un Aigars Matisons balsojumā nepiedalās. Paldies, Jelena.
Paldies, labdien.
Nākošais darba kārtības jautājums par apbalvojumiem. Pabalvojumi Ventspils novada godraksts piešķiršana. Nu, es domāju, ka jūs visi ir iepazīnušies ar sagatavoto lēmumu projektu. Var tikai minēt, ka šajā gadā bija ļoti, ļoti, ļoti liela aktivitāte. Visās arī citās apbalvojuma pozīcijās. Un faktiski arī varētu teikt, ka ir piešķirti šie godaraksti, nu, varbūt, tādu nedaudz pa kādu vairāk, nekā mēs parasti piešķiram, bet nu, šajā gadā esam komisijā kopēji vienojoties, piešķīram sešus apbalvojumus. Un personas jums ir visas redzamas, un es droši vien negribu šobrīd nevienu komentēt, ka es domāju, visi ir ļoti, ļoti cienījami cilvēki, kuri ir savam novadam atdevuši 30, 40 un vairāk gadu. Tā kā pēc būtības es... Nu labi, vai ir jautājumi deputātiem? Jādācē vašu, kā vārds?
Vai būtu iespējams balsojums pa katru atsevišķi?
Varam balsot arī pa katru atsevišķi, bet katrā gadījumā, nu, nezinu. Ko spārie deputāti saka? Jā, es... Nu jā, es gribēju varbūt pārsteigumu, lai vēl nav, tā kā, bet nu labi, viņa jau publicēt. Jā, jā, nē, nu viņa jau tikai tā. Labi, nu tad par pirmo, jā, labi, par pirmo, kurš par? Paldies, pret, atturās, atturās Ints Apsīts un Dats Vašu. Par otro, kurš par? Paldies, pret, atturās nav. Par trešo, kurš par? Paldies, pret atturās nav. Par ceturto, kurš par? Paldies, pret atturās nav. Par numur 5, kurš par? Paldies, pret atturās, Dats Vašuka. Numur 6, kurš par? Paldies, pret atturās nav. Paldies, lēmums pieņem. Tā, nākošais darba kārtības jautājums. Es vēl varbūt piebildīšu pie iepriekšējo, kad ir arī tiks pasniegts 8 pateicības un 8 atzinības raksti, bet man šobrīd nav līdz sastāvs, bet es vienīgais, ko es varu pateikt, ka tiks pārstāvēt pilnīgi visu 12 pagastu. Par finansējumu piešķiršanu. Tātad es arī noziņošu. Tātad šie lēmumi nākuši gan no sociālās komitejas, gan no finanšu komitejas. Un faktiski mēs, es nezinu, vai man tur saukt katru, bet, nu, ja mēs skatāmies varbūt tādu nopietnāku, tad summa mums, protams, ir šie 50 tūkstoši sociālajam dienestam, kas ir nepieciešama papildu šī gada budžetam. Un faktiski tas ir par vienu pakalpojumu ilgstošā sociālā aprūpa un sociālā rehabilitācijas apmaksai. Jāsaka, kad tika budžets plānots, tad šis skaits bija par 10 mazāk, un tā mums bija arī bijis visu laiku, bet šajā gadā ir apmēram pa 10 cilvēkiem ir pieaudzis, kas šo pakalpojumu izmanto, un, protams, šī pakalpojuma izmaksas arī ir, nu, uz apmēram uz 1000 eiro mēnesī pieauguši. Tāpēc arī ir, nu, teiksim, šeit nav nepareizi varbūt plānošana, bet vienkārši, kad šīs divas lietas, kad ir skaits palielinājies un izmaksas ir lielākas, tad arī ir tas pieaugums. Nu, pārējās lietas, ir, es domāju, ir tāds mazāks, tur ir 3900 bērnu dekolektīvu tautstērpiem. Vienā no lēmumiem pa Popas pamatskolu ir arī punkts, kad ir reizē ar šo mūsu lēmumu tātad izveidot amatu sarakstā vietu metodiķis Popas pamatskolā. Un, protams, tad ir par amatieru kolektīvu vadītāju apbalvojumiem, kas ir pēc nolikuma, un arī par mācību apmaksu minētāju personai, kas ir lēmumā. Vai ir jautājumi deputātiem? Ja nav, tad aicinu balsot, kurš par? Paldies, pret atturās nav. Nākošais darba kārtības jautājums par Ventspils no domes 24. gada 25. jūlija lēmu par īpašumu mežrozīt 7 atsavināšanas atcelšanu. Ziņo Gatis Landmanīs, lūdzu.
Labdien. Ne visi Ventspils no domes apstiprinātie atsavināšanas procesi noslēdzās veiksmīgi. Šī gadījumā Ventspils no doma bija pieņēmis lēmumu tātad par dzīvokļu īpašumu mežrozīti 7, atsevinošana tās dzīvokļu īrniecei, kur minēt lēmumu projektā. Un tur bija arī tātad noteikti šis samaksa, jā, par kādu tas dzīvoklis ir atpērkams no pašvaldības. Ventspils novada nekustamā īpašuma nodaļa izpildot domas lēmumu nosūtīja īrniecei tātad maksāšanas paziņojumu ar noteiktajiem nosacījumiem un attiecīgajām datiem, lai veiktu šo maksājumu. Bet tātad šīs darījums nenotika, jo Ventspils novada saņēma informāciju no publiskajām bāzēm par personas miršanas faktu. Un tā kā īres tiesība ir personas personīga tiesība, un ar to ir saistīta arī viņas tiesība izpirkt viņas ierēto dzīvokli, tad faktiski šis lēmums ir atceļams. Šobrīd šis dzīvoklis jau ir atbrīvots, citu ģimenes locekļi, kas būtu tiesīgi vai vēlētos pārslēgt īres līgumu, nebija. Un cik man ir informācija, dzīvokļu komisija pagaidām viņa ir paturējusi funkciju pildīšanai.
Paldies, vai jautājumi būtu deputātiem? Ja nav, aicinu balsot, kurš par? Paldies, pret atturās nav. Nākošais darba kārtības jautājums par apliecinājumu finanšu institūcijā aizdevumam energoefektivitātes uzlabošanas pasākumu veikšanai daudzdzīvokļu mājā Sildegas Puzes pagastā. Lūdzu, Gatis.
Daudzdzīvokļu dzīvojamā māja Sildegas atrodas Blāzmā Puzes pagastā. Par tās pārvaldītāju šīs vasaras beigās kļuva SIA VNK servises, par to bija nobalsojuši dzīvokļu īpašnieku kopība. Līdz šim viņu pārvaldīja paši šo dzīvojamo māju. Un šī gada 27. septembrī tātad notika šie dzīvokļu īpašnieku kopsepulce, un viņi tātad pieņēmuši lēmumu veikt jumta nomaiņu mājai. Pārvaldītājs ir organizējis būvdarbu iepirkuma procedūru un ir atzinis iepirkuma uzvarētāju, tātad tas ir minēts SIA Aicers. Plānotā darba realizācijas kopējā stāma summa ir 77 254,74 eiro, ieskaitot PVN. Projekta realizācijai plānots visā apmērā izmantot finanšu institūcijas Altuma aizņēmumu, ņemot tos 10 gadu termiņu ar procentu maksu 3,9% gadā, komisijas maksu 1% gadā, un izreikināts, ka kredīta atmaksai nepieciešamais maksājums no visas mājas kopā būs 822,68 eiro mēnesī. Tas sastāda no katra dzīvokļa kvadrātmetra 70 centus plānotais, ja pēc projekta realizācijas viņš var precizēties. Un ņemot vairāk, ka jāsaņem šī darba realizācija, tātad Altuma aizņēmums, tātad lēmuma projektā ir tātad deleģējums domas priekšsēdētājiem parakstīt domas vārdā, pašvaldības vārdā apliecinājumu finanšu institūcijai Altuma par tai piederošo vienu dzīvokli, kurš pagaidām ir, šobrīd vēl ir pašvaldībai, viņš ir izīrēts. Un, jā, tas arī viss.
Paldies, jautājumu būtu deputātiem. Ja nav, aicinu balsot, kurš par? Paldies, pret atkurās nav. Nākošais darba kārtības jautājums par īres maksas izmaiņām daudzdzīvokļu dzīvojamā mājas salas Ugāles pagastā. Lūdzu, Betim.
Daudzdzīvokļu dzīvojamā mājas salas pārvaldītājs IVNK servisa ir organizējis dzīvokļu īpašnieku kopsapulci 24. septembrī. Dzīvokļu īpašnieki nolēmuši mājas renovācijas darbiem nepieciešamo finansējumu izmantot no mājas apsaimniekošanas uzkrājumu. Un šai sakarā ir nolēmuši palielināt apsaimniekošanas maksu līdz 80 eiro centiem par kvadrātmetru. Šobrīd īres maksa pašvaldības dzīvokļu īrniekiem ir 43 eiro centi par kvadrātmetru. No kopā 24 mājā esošajiem dzīvokļiem ir 21 privāts un 3 ir pašvaldībai piederoši. Līdz ar to pamatojas dzīvokļu īpašnieku kopības nolēmumu, lēma projekts par to, ka noteikti īres maksas par pašvaldībai piederošajiem trim dzīvokļiem eiro 23 apmērā par kvadrātmetru. Tā skaitā apsaimniekošanas maksa 80 eiro centi, īres maksa 43 eiro centi.
Paldies, jautājumu būtu. Ja nelaicinu balsot, kurš par? Paldies, pretā turās nav. Nākošais darba kārtības jautājums par īres maksas izmaiņām daudzdzīvokļu mājā Zūras 3 Vāras pagastā, lūdzu.
Dzīvokļu mājā Zūras 3 Zūras Vāras pagastā. Atvainojos. Tātad pārvalda pašvaldības kapitāla sabiedrības IVNK servis. Viņi informē, ka viņiem ir piešķirts finanšu institūcijas Altuma aizdevums jumta seguma nomaiņai. Šī ir 12 dzīvokļu māja, tai skaitā 10 ir privatizēti un 2 ir pašvaldības īpašumā. Abi ir izīrēti, viens šobrīd ir atsavināšanas procesā. Tātad Altuma aizdevuma atmaksai pēc viņu aprēķina ir nosakām apsaimniekošana maksa eiro un 13 centu apmērā par kvadrātmetru. Tā skaitā 69 eiro centi tiks novirzīti aizdevuma atmaksai. Esošā īres maksa par pašvaldības dzīvokļiem 33 eiro centi, līdz ar to nosakām kopējā īres maksa par pašvaldības dzīvokļiem eiro un 46 centu apmērā.
Paldies. Vai jautājumi? Ja nav, tad aicinu balsot, kurš par? Paldies, pretā turās nav. Nākošais darba kārtības jautājums par īres maksas izmaiņām dzīvojamā mājas skolas iela 3 Ugālē, lūdzu.
Dzīvojamā mājas skolas iela 3 Ugālē pārvalda kapitāla sabiedrības SIA Ventspils nami. Šajā mājā ir 18 dzīvokļi, no tiem 2 ir Ventspils novada pašvaldībai piederoši, abi ir izīrēti. Pēc mājas pārvaldītāja 24. septembrī sasauktās dzīvokļu īpašnieku kopsapulces ir nolēmts veikt dzīvojamās mājas skursteņu ārpus kārtas remontu, jo skursteņi esot katastrofālā stāvoklī, tur ir drauds, teiksim, ka tas ietekmēs drošību vai līdzīgas lietas, jumta arī saigumu var sabojāt un tam līdzīgi. un viņi par to ir nolēmuši darīt no mājas apsaimniekošanas maksas. Un šim nolūkam ir tātad nepieciešami pēc viņu veikto darbu iepirkuma rezultāta 6653,36 eiro. Un, lai to saņemtu, viņi ir nolēmuši izmantot mājas apsaimniekošanas maksu un palielināt apsaimniekošanu par 2,71 eiro, sākot ar 1. oktobri. Nu, tātad šobrīd esošā apsaimniekošanas maksa tur bija 45 eiro centi, īres maksa bija 43. Līdz ar to secinājums, ka pašvaldības dzīvokļu īrniekiem īres maksa no 1. oktobra līdz 31. decembrim šim gadam palielināma uz 3,59 eiro par kvadrātmetru. Tā skaitā apsaimniekošanas maksa no tā 3,16 eiro.
Paldies. Vai jautājumu deputātiem? Ja nav, aicinu balsot, kurš par? Paldies, pret atturās nav. Nākošais darba kārtības jautājums par īres maksas izmaiņām dzīvojamai mājā lauka iela 2. Lūdzu.
Dzīvojamā māja lauka iela 2 Piltenē Ventspils novadā arī pārvalda SIA Ventspils nami. Tur ir 24 dzīvokļi šai mājā un divi no tiem ir pašvaldībai piederoši, abi ir izīrēti. Dzīvokļu īpašnieku kopsapulcē 29. jūlijā, kuri bija notikusi, ir nolemts veikt mājas uzlabošanas darbus, remontdarbus. Tā skaitā tur ir ventiļu stāvvadu nomaiņa ūdensvados, mājas apkuras sistēmas termostata nomaiņa un vēl citi darbi. Un šiem nolūkam ir veikti tātad būvniecības darbu iepirkumi. Šo darbu realizācijai tātad viņi, lai sektu nepieciešamos izdevumus, ir nolēmuši palielināt apsaimniekošanas maksas no esošiem 40 eiro centiem uz 60 eiro centiem par kvadrātmetru. Esošā īres maksa ir 43. Līdz ar to pašvaldības dzīvokļu īrniekiem mainās īres maksa uz 1 eiro un 3 centi par kvadrātmetru.
Paldies. Vai jautājumi būtu? Ja nav, aicinu balsot, kurš par? Paldies, pret atturās nav. Nākošais darba kārtības jautājums par īres maksas izmaiņām dzīvojamai mājā Lielā iela 6 Piltenē, lūdzu.
Lielā iela 6 Piltenē arī ir pārvaldīta no SIA Ventspils nami. Un viņi tātad vēlās arī šīs dzīvojamās mājas renovāciju veikt. Ir veikti būvdarbu iepirkumi un tur ir divi darba veicēji. Atradušies, atzīt par tādiem, kas ir piedāvājuši labāko cenu. Kopējais finansējuma apjoms, kas nepieciešams visu darbu veikšanai, 41.141 eiro, 82 ar PVN ieskaitot. Plānots izmantot tātad SIA Altuma aizdevumu uz termiņu 7,5 gadi, fiksēto procentu likmi 3,9% gadā. Mājas ikmēnešu maksājums paredzēts 560 eiro. Lai šo sektu un nepieciešams palielināt apsaimniekošanas maksu no 40 eiro centiem uz 80 eiro centiem, esošā īres maksa ir 43 eiro centi. Saskaitot tātad 80 centi jauno apsaimniekošanas maksu un īres maksa 43, tātad plānotā, jeb saskaitītā, kopējā īres maksa pašvaldības dzīvokļu īrniekiem būs eiro un 23 centi. Man jāatvainojās, ja tur varbūt bija matemātiska kļūda. Es tagad nezinu, kura versija ir aizsūtījusies. Man liekas, ka man te vēl stāv eiro 43, bet faktiski ir eiro 23.
Eiro 23, jā.
Jā, 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 tas ir jālabo eiro 23, jā. Jā, budžeta lietas īsti nav varbūt nekustama īpašuma tā kā kompetence, jā, bet šī brīdī, teiksim, tos grozījums es esmu uzrakstījis, jo tie ir par šo procedūru, par ko tikko bija pēdējie tātad domas lēmumi, jā, pieņemamie, un viņi ir saistīti ar vai no pašvaldības kapitāla sabiedrības pārvaldītāju VNK servis vai arī citu pārvaldītāju veiktajām tātad māju remonta darbiem, jumta nomaiņām, energoefektivitāte, apkuras renovācija un tam līdzīgas lietas. Dažos gadījumos arī tīri tādas sadzīviskas, teiksim, tur sētnieku pieņemšanu un to saistītās apsaimniekošanas maksas. Līdz šim šie jautājumi tika skatīti vienspēc no domas finanšu komitejā, bet pēc pašvaldības izpildu direktora, teiksim, vairāk kārtējiem norādījumiem un šeit diskusijām, tika atzīts, ka komitejai neesot galīgā nolēmuma tiesības, ka tāds ir domē, līdz ar to visi šie jautājumi nonāk domē. Kopējais šādās procesa trūkums ir tas, ka šis process ir pietiekami garš, teiksim, jā. Tātad ir divas pakāpes pašvaldībā, viņa iziet caur komiteju vai no vienu vai otru, un tad vēl to jāapstiprina domas sēdē. Bieži vien pārvaldītājiem tās ir zināmas nērtības, jā, un ņemot vairāk, ka tomēr tur tie lēmēji lielākoties ir privatizēto dzīvokļu īpašnieki, jā, un viņiem ir kaut kādas savas tātad plānotie darbi un termiņi. Šī procedūra pašvaldībā viņiem, teiksim, zināmā mērā var šo lietu kavēt. Lai šo darbību veiktu operatīvāk un samazinātu gan administratīvās izmaksas, gan, teiksim, termiņu visu šī jautājuma kārtošanai, uzlabot šo māju pārvaldīšanas, teiksim, operatīvitāti, ja mēs tā varam to kopumā definēt, tad ir ierosināts veikt grozījums pašvaldības viens no domas budžeta komisijas nolikumā, piešķirot komisijai tiesības, tātad izskatīt šos jautājumus par dzīvojamo māju pārvaldīšanas plānotajiem darbiem, par šo darbu finansējumu un attiecīgi maksājumām summām, jo tur rodās vairākas konsekvences. Viens ir tas, ka mainās īres maksa, par ko par pašvaldības dzīvokļiem, kas ir tā kā jāpieņem pašvaldības vai nu domē, vai tās noteiktie institūcijai, ja, ja doma tāda deleģē uzdevumu. Otrs, ka par tukšajām telpām, un tāds arī mēdz būt šajās mājās, tad maksājums tiek veikts no pašvaldības budžeta līdzekļiem, kas arī faktiski ir daļa no budžeta komisijas kompetences. Līdz ar to ir ierosināts veikt grozījumus tātad budžeta komisijas nolikumā, deleģējot komisijai tiesības tad izskatīt gan pašvaldības kapitāla sabiedrības, gan citu māju pārvaldītāju, tad iesniegtos pieteikumus māju renovācijas darbiem, remontdarbiem. Ja to finansēšanai tiek plānots izmantot bankos vai citas finanšu institūcijas aizņēmumu. Respektīvi, te neiet runa par tiem gadījumiem, ja mājai pašai apsaimniekošanas uzkrājums ir, vai, piemēram, viņi nolēma to finansēt no palielinātās īres maksas, teiksim, jā. Un šī gadījumā nav tur nepieciešams galvojums un tam līdzīgas lietas. Pirms šīs izskatīšanas budžeta komisijā optimāli būtu saņemt arī kompetents speciālista tādu atzinumu vērtējumu, ja šim iepirkuma un būvdarbu gan cenām, gan apjomam, gan objektīvai nepieciešamībai. Ja, jo te jau arī finanšu komitejā bija diskusijas, kur bija dažādi viedokļi, ir pat tā, ka pārvaldnieks saka, ka nevajag, apsaimniekotājs mājas pārvaldītājs saka, ka vajag to darbu darīt, un tad īsti nav skaidrība, kurā pusē tad ir tā taisnība. Jā. Protams, tas jautājums atkritīs, ja tā būs nobalsojusi lielākā daļa no dzīvokļu īpašniekiem, un tad pašvaldībai būs jāizpilda, teiksim, tā kopējās nolēmums arī. Tad tas ir viens jautājums, kas tajā komisijā tiek deleģēts, tātad šos būvdarbu tāmas izskatīties un sniegt atzinumu, ja tāds nepieciešams, kā balsot dzīvokļu īpašnieku kopībā pašvaldības pārstāvjiem. Otrs jautājums, kas tur būtu izskatāms, ir tātad noteikti šo īres maksu, kura mainās saistībā ar apsaimniekošanas maksas izmaiņām. Un tas var būt saistīts gan ar remontdarbiem, gan ar visām citām lietām, ko mājas, teiksim, pati ir izdomājusi, ja, un savā kopībā pieņēmus, lai šādas visas jautājumas nebūtu jāvirs uz domu, tātad noteikti šo kompetenci, šies lēmumus galīgā nolēmuma veidā pieņemt pašu Ventspils no domas budžeta komisijai. Tas īsumā par šo lēmu projektu.
Paldies. Vai jautājumi ir deputātiem? Ja nav, tad aicinu balsot, kurš par. Paldies. Pret. Aturas. Dats Vašukam. Nākošais darba kārtības jautājums ir par īpašumu centra māja 3 Užavas pagastā piekrītošā zemes gabala domājuma daļu nodošana īpašumā bez atlīdzības. Tātad lūdzu.
Nekustamies īpašums centra māja 3 Užavā sastāv tātad no pašvaldības īpašuma esošas zemes vienības ar platību 1 hektārs, uz kuras atrodas privāti personām valdībā esošu 6 dzīvokļu māju. Visi šajā mājā esošie dzīvokļi savā laikā, un tas ir bijis 1995. Gads, ir tikuši privatizēti no PAI sabiedrības vai SIA. Es to tagad nezināšu, man šo dokumentu. Bet faktiski likuma par kooperatīvo dzīvokļu privatizāciju vai par lauksnes uzņēmumu uz vienai kolektīvu privatizāciju kārtībā. Respektīvi, tie nav bijuši pašvaldības. Ja. Un specifika šā laika privatizācijas procedūra ir tā, ka normatīvi akti neparedzēja kopā ar šo telpu dzīvokļu privatizēt arī zem šīs mājas. Līdz ar to šobrīd viņiem ir tikai dokumenti par šīs telpas daļas iegūšanu. Lai šo jautājumu tātad kaut kā risinātu, likumdevējs ir pieņēmis tātad tādu risinājumu, tas ir ierakstīts Valsts un pašvaldību mājas privatizācijas 75. Pānta 4. Daļā, ka tātad par pajām privatizēto dzīvokļu īpašniekiem, valdītājiem, viņu dzīvoklim dzīvokļu īpašumam piekrītošā zemes domājumā daļa tiek nodota īpašumā bez atlīdzības. Slēdzot par to vienošanos. Un par to arī šis lēmuma projekts, tātad 6 dzīvokļu mājā esošiem dzīvokļu tiesiskiem valdītājiem, nodot viņiem piekrītošās zemes domājumās daļas, īpašumā bez atlīdzības, slēdzot atcīgi par to vienošanos. Uzdot Ventspils novada pašvaldības nekustamību īpašumu nodaļai sagatavot šīs vienošanās, organizēt to noslēgšanu, izsniegt attiecīgi nostiprinājumu lūgumu un tālāk jau šīm personām būs tiesības ierakstīt savus dzīvokļus zemes grāmatā.
Paldies, jautājumu būtu. Ja nav, tad aicinu balsot, kurš par. Paldies, pret atturas nav. Nākošais darba kārtības jautājums par abūvas tiesību atkārtotu izsoli telekomunikāciju torņu būvniecībai Vāras pagastā lūdzu.
Pēc Ventspils novada domas šī gada 29. Augusta lēmuma tika organizēta abūvas tiesību izsole Vāras pagastā esošā nekustamā īpašuma Timotiņa zemes gabalam, zemes daļai. Uz kuras pēc izsoles nosiemiem tātad bija pretendents būvēt sakaru torni telekomunikācijas sakariem. Pirmais izsoles tātad termiņš bija no 12. Septembra līdz 14. Oktobrim. Uz izsoli, diemžēl, nebija pieteicies neviens pretendents. Līdz ar to atbilstoši ministra kabineta 350 nosacījumiem publiskās personas mans iznomāšanas noteikumi. Tātad, ja uz pirmo rakstisko izsoli neviens nav pieteicies, tad institūcija tiesības rīkot atkārtot, pazeminot izsoli sākuma cenu par 20%. Par to ir lēmuma projekts, ka rīkot atkārtot izsoli, nosakot izsoles sākuma cenu par abūvas tiesību, maksu gadā 8760 eiro apmērā, kas ir 20% samazinājums no sākuma cenas. Izsole tātad plānota no 2024. Gada 13. Decembra līdz 25. Gada 13. Janvārim.
Paldies. Vai ir jautājumi deputātiem? Vārds Dacē Vašakai, lūdzu.
Man jautājums tā sākotnējā izsoles cena, kā tika noteikti. Mēs jau paši viņu neizdomājām.
Jā, atbilstoši tātad šo pašu ministra kabineta nosacījumiem pašvaldība šos abūvas tiesības sākuma cenas nosaka pasūtot vērtējiem, certificētām vērtētājiem. Par šo cenu visumā varu izteikt savu viedokli, ka mums jau sākotnēji, un tas tika atzīts arī nekustamību īpašumu apsaimniekošanas komitejā jau pirms izsoles pasludināšanas, ka viņi izklausās, teiksim, nu, nebija maz. Es tā varu viņu varbūt formulēt, jā. Nebija maz, jā. Bet, ņemot vairāk, ka mēs no mūsu aptaujātajiem 4 vērtētājiem, mums tātad piedāvājam vispār šo darbu veikt, izsniedz viens, un mēs viņu arī pasūtījām šo vērtējumu. Šobrīd ir situācija tāda, ka man šķiet, ka arī 20% samazinātā cena varētu vēl tomēr būt pietiekami augsta, un man šķiet, ka viņi pat pārsniedz šīs zemes gabala daļas, jo runa ir par 228 kvadrātmetriem tirgus cenu. Nav rakstīts šajā normatīvā, ka, teiksim, pašvaldības kādam nekustamam īpašumam nodaļas darbiniekam būtu tiesības vienoties ar kompāniju par kaut kādu cenu vai kaut kāds cits vienošanās process, kas būtu iespējams privātai personai. Ja? Līdz ar to mums jāiet pēc procedūras. Es vēl no savas puses varu piebilst, es sagatavoju šo, kas ir pēc ministra koordinēta noteikumiem, kas ir burtiskais normatīvais tulkojums. Un ņemot vairāk kaut tās procedūras, kas ir šai likumā ierakstīts, tad ir šiem kā noteikumi par izsolēm, tur ir sludinājumi, publicēšanas laiks, tur ir izsols termiņš mēnesis, ja, tad no šī brīža laiks tas būs 2 mēneši, un ja šī cena arī potenciāli varētu būt augsta, ir risks, ka arī šis laiks varētu izrādīties bez rezultātu, un šī izsola bez rezultātu. Ja. Vēl kā alternatīva, es neizslēdzu, ka doma varētu nolēmt, bet tas ir jūsu kompetences jautājums, ka pieņemt lēmumu, kad šo atkārtoto izsolu par šo cenu nerīkot, bet uzdot nekustamību īpašumu nodaļai, pasūtīt citu vērtējumu. Jā. Ja tāds būs deputāta nolēmums, tad mēs tādu ceļu iesim. Jā. Pretējā gadījumā mēs pildām to, kas ir rakstīts šajos likumos.
Tā, lūdzam.
Tad pēc būtības sanāk, nu, kad šis sākotnēji piesaistītais eksperts nu, nav adekvāti pēc savu darbu? Vai?
Mēs nevaram apgalvot. Mēs, mums ir sajūtas, mums ir vēl bijuši arī pieredze domas darba gaitā pēc šo dažu desmit, nu, vairāk kā 10 gadu laikā jau. Mēs esam redzējuši, ka ir vēl bijuši varbūt daži vērtējumi, kur, no kuriem daži ļoti zem un daži ir varbūt atkal stipri lieli. Un tad mēs tā konstatējam, ka mēs atrodamies Ventspilī un Ventspils novadā, mums ir viena konkurence kaut kāds līmenis uz kaut kādu, ja pieprasījums pēc zemes gabaliem, pēc to nomas, pēc to iegūšanas, atpirkšanas no pašvaldības, bet tie vērtētāji lielākā daļa faktiski strādā Rīgā un Rīgas reģionā. Un viņiem varbūt ir tā sajūta, teiksim, tāda, ka nu, nevar būt, ka šitas te nemaksā tik daudz. Jā. Nu, tā ir mana subjektīvā tāda sajūta par šiem dažiem vērtējumiem. Jā. Bet viņi nav daudz, varbūt, bet atsevišķi ir tādi, kas ir izcēlušies ar savu. Bet atkal pašvaldībai un nekustamai īpašuma nodaļai nav teikts, kad ir tagad kompetence pateikt vērtētājiem, ka tev nav taisnība. Jā. Mums ir tiesība pasūtīt citu vērtējumu un skatīties, kāds ir rezultāts.
Paldies. Es gati domāju, ka lēma projekts ir sagatavots šajā brīdī šāds un ejam to procedūru, un tad mēs skatāmies, ko darām tālāk vai ne. Šobrīd nemainīt lēmumu projektu. Ja? Vai vēl jautājumu? Kāds grib izteikties? Ne? Nu tad balsojam par sagatavoto lēmumu projektu. Kurš par? Paldies. Pret, attur, pret dāc vašu, kā turas. Paldies. Un pēdējais darba kārtības jautājums mums ir par grozījumiem Ventspils novada domas 21. Gada 1. Jūlijā par Ventspils novada komisijas sastāvu noteikšanu. Un ir runa par debitoru parādu izvērtēšanas komisiju. Un jāsaka tā, ka debitoru izvērtēšanas komisijas nav neviena sēde bijusi kopš māja mēneša, kaut gan viņas ir ļoti nepieciešams, tur komisijas vadītājs nav neviena sasaucis. Un ir arī otrs, kad šajā komisijā nav sekretāri, kur, protams, ir pamata vērtība, teiksim, jebkurā komisijā, kurā visu sarakstā un visu izdara atbilstoši komisijas nolikumām. Un tāpēc ir priekšlikums, tātad komisijas sekretāru mēs savā laikā atcēlam, un ir priekšlikums iecelt par debitoru parādu izvērtēšanas komisiju locekli pašvaldības administrācijas finanšu nodaļas nodokļu administrātoru Gunu Stepeni. Vai ir jautājumi deputātiem? Ja nav, tad aicinu balsot, kurš par? Paldies. Pret. Atturas. Atturas Gats Gāga, Dats Vašuk. Paldies, līdz ar to mēs visus jautājumus esam izskatījuši un domas sēdi slēdzam. Paldies!